Campus FM gli presenta Il Senato alla Storia. Produzioni e presentazioni da Emanuele Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merba s-semmija ta' Campus FM għal programm ieħor is-Senata l-Istorja ma' Emanuele Buttigieg u sieħ Maliam Gauci. Il-ktieb li għażilna biex nagħtu titwila llum huwa ktieb massif ukoll. The 60th Anniversary of the Malta Historical Society, a commemoration, li l-editur tiegħu kien Joseph F. Grima u ħareġ fl-2010. Il-volum kif jgħid fit-titlu kien ħareġ biex jimmarka l-fatt li s-Soċjetà Storika ta' Malta kienet għalqet f'dak il-punt 60 sena u bippjaċir ngħidu għadha għaddejja b'saħħitha anke llum u kien xieraq li allura anniversarju importanti bħal dak jiġi mmarkat b'volum illi kien se jkun fih numru ta' studji oriġinali u interessanti minn nies stabbiliti. Xuħut anki għadhom iktar ġodda, uħut minnom kienu anki bistiedna fuq il-program tagħna fl-ewwel sensiela u jew fit-tieni sensiela. Presti wa xogħol editjat ikopru ħafna temi differenti, għandek is-sezzjoni fuq l-istoriografija, għandek is-sezzjoni tal-prehistorja, l-Medjuevu, l-Early Modern, il-perjodu Franċiż u Brittanniku, anki arkitettura, arti, eccetera. Kien qed fih kien Gottfried Oettinger ukoll. Għandu t-nejn, forsi l-iktar waħda li dejjem tajjeb interess hija il-wife versus concubine Ingo dawn in 1486. Ċuri l-mara kontra l-poġġuta ta' xi ħadd partikolari u allura l-viċendi tagħhom, imma dejjem x'kienu jirriflettu fuq is-soċjetà mod iktar ġenerali ta' Medjuev u tardif għal-Malta. Li jem, xaħseb?
Hemm ħafna artikli li huma ta' interess u kif qedna jkopru ħafna suġġetti. Minn hawn mal-ewwel jiġuni f'moħħi l-artiklu ta' Francesca Balzano Ellen Dejdun fuq il-koral f'Malta u kif kien jistadu mis-sirietna għal-koral jew kif bdew jippruvaw u qatt ma rnexxielhom jekk biex inkunu iktar eżatti. Għandek artikli ta' William Zammit fuq x'ġara mill-arkivju tal-Inkwiżizzjoni waqt l-imblokk kif aħna l-koll nafu fiż-żmien Franċiż l-Inkwiżizzjoni waqfet kienet. U b'miraklu daw ġew salva u hemm għandek l-istorja kollha fiha. Hemm ħafna artikli ieħor interessanti li mal-ewwel jiġi f'moħħi u f'titli nafu fuq huwa nafu fuq huwa fuq Graham Island jew inkella kif kienu jsibuha it-Taljani Isola Fernandija li da sempliċement f'daqqa waħda bejn Malta u sqallija telat. Gżira ġdida, zbroffa vulkan taħt il-baħar u dan il-vulkan krea gżira bejn Malta u Sqallija u kemm l-Italjani kif ukoll l-Imperu Ingliż iddeċjieda li di ejja ngħidu jaħtafa għalih u pratikament kien ħajżdiet il-territorju Malti bħala bar ġdida li sfortunatament di sparixxiet ftit xhur jekk mhux ġimgħat, imma għandek ħafna informazzjoni fuq din ejja ngħidu it-tiġrija għal dilar ġdida. Hemm ħafna
manna li huma
Land Reclamation fis-seklu 19.
Ejna pereżempju paper li toġobni ħafna li dafda l-volum ta' Victor Malia Milanes dwar il-berġa tal-kavalliri, ċifieri kull berġa f'naf ta' Taljani, tal-Franċiż, eċetera, kif kienet isservi bħala ċentru ta' soċjalizzazzjoni biex ngħidu hekk u x'kien jinvolvi suġġett li ma tantx xogħol fuq fil-fatt għax anke mhux faċli.
Mhux faċli
li taħdem fuq. So kwalunkwe kontribuzzjoni hija tajba. U tajba ħafna anke l-paper ta' Henry Frendov fuq il-Maltin ta' Żmirna. Jew Izmir illum fit-Turkija post li għadda minn trauma sinifikanti wara l-ewwel gwerra dinjija u kienet belt kosmopolitana ħafna, kien hemm komunità Maltija u
dixxendenza
Maltija li wkoll soffrit imbagħad fiċ-ċirkostanzi li kien riflessjoni ta' x'kienet jiġi fl-Ewropa u l-Mediterran f'dak il-moment fil-fatt.
Huwa ktieb li naħseb jiena kif dejjem ngħidu bħal ħafna kotba li aħna nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom huwa importanti li jkun fuq l-iskafef ta' dawk kollha li jinteressom l-istorja Maltija u waktieb li wkoll jirrifletti x'enerġija hawn hawn Malta fuq l-istudju tal-istorja, tal-istorja tal-arti u l-arkeoloġija u kollox maqut f'dan l-iktieb wieħed li ħareġ ftit snin ilu.
Unħedġu l-kulħadd jissapporti għaddiet bħall-Malta Historical Society għax ix-xogħol tagħhom huwa importanti ħafna.
Ekku.
Nil-awlura l-semmija tas-sena tal-istorja fuq Campus FM ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Il-student tagħna llum bi pjaċir huwa Dr. Charles Farrugia. Charles huwa ex-student tad-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta mifej irgradwa sal-livell ta' Masters. It-temi ta' riċerka tiegħu dak iż-żmien kienu dwar Village Politics, b'enfasi fuq il-festi Maltin u kif in-nukli organizzattivi ta' warajhom jiġixxu fil-konfront ta' xulxin. Xogħol fuq l-istess linja li għamel Jeremy Bozovin iżda b'enfasi iktar storika milli antropoloġika. Charles Farrugia kompra l-istudji avanzati tiegħu fl-arkivistika fl-Ingilterra, Northumbria u UCL u sena l-oħra ġab id-dottorat ukoll fl-arkivistika mill-Università ta' Aberystwyth. Fl-2005 u nħatar bħala l-ewwel arkivista nazzjonali ta' Malta u llum wara 28 sena jaħdem fl-arkivi nazzjonali u wieħed mill-arkivisti l-aktar speċjalizzati mhux biss fuq sorsi lokali, iżda wkoll fuq il-qasam maniġerjali ta' arkivi nazzjonali fl-Ewropa. Grazzi ħafna Dr. Farrugia tal-ilqajt l-istadina tagħna u merba fil-programm. Il-mistoqsija li qed inħobbu nibdew biha hija x'ħajrek taqbad din it-triq partikolari, kif beda l-proċess tiegħek li tistudja l-istorja, għalfejn l-istorja.
Mela, l-ewnet grazzi lilkom ta' din l-istadina. U huwa dejjem ta' pjaċir li f'daw l-okkażjonijiet tiltaqgħu ma' kollegi u ma' ħbieb antiki wkoll u li tiddiskuti suġġett bħal dan, suġġett li hija tal-qalbna. Jiena dħalt f'din linja tal-istorja kważi ħanajtek b'kombinazzjoni. Jiena bdejt naħdem żgħir, bdejt naħdem letteralment wara sixth form, bdejt naħdem fid-dipartiment dak iż-żmien kien dipartiment tal-libreriji u arkivi. U minħabba ċirkustanzi familjari dak iż-żmien l-ewwel priorità naqbad impjekk u nieqaf mill-istudju. Dak iż-żmien insert żmien eċitanti fid-Dipartiment tal-Libreriji u Arkivi għaliex kien hemm il-ħolma li jitwaqqaf l-Arkivi Nazzjonali. Sa dak iż-żmien kellna ġust kamra kważi ġewwa l-Palazz il-Belt li kienet ilha minn 1972. Taqdi l-iskop ta' Arkivju Ċentrali, però kien hemm l-idea li inkabru dak il-proġett issir liġi tal-arkivi u jingħataw siti ġodda għall-arkivi nazzjonali. Jiena insertajt f'dak il-moment, insertajt l-ewwel ħaddiem kważi li żdiet mal-persuna li diġà kien qed imexxi dak il-proġett. U allura mbagħad bqajt il-ħajja tax-xogħol kollha tiegħi fl-arkivi. Ovvjament l-arkivi nazzjonali ta' dak iż-żmien għal dak li għandna llum żviluppa ħafna nbidel ħafna. Però mbagħad qisu wara li għaddit dawk il-problemi familjari għaddew sentejt li tabdejt ngħid isma' jiena irrid issa li bdejt ikolli kuntatt dirett mal-riċerkaturi, dak iż-żmien kellna ftit riċerkaturi, però kienu ħafna mill-ismijiet il-kbar tar-riċerka, u malli tibda tipprova taqdilhom u kulħadd jiġi jgħidlek l-istorja tiegħu ta' xi tirriċerka. Hemmhekk kważi tħajjar qed tisma' jiena bil-fors irrid inħejjir ruħi aħjar akademika ment immur l-università. U nistudja l-istorja. Dik kienet kważi raġuni utilitarja kienet at that point. Imma mbagħad irrealizza li tkun tħobb is-suġġett ukoll anke minn qabel.
Ekku, ekku.
U din infatti naħseb hija xi ħaġa interessanti meta l-arkivista jkollu relazzjoni mal-istoriku. Ma on min jaf kemm qiegħ ngħidu storiċi stabbliti li inti intqajt magħhom. Kien hemm xi ħadd li ispirak apparti minn dawn l-istoriċi anke meta kont l-iskola jew mbagħad iktar tard l-università li tgħid dak veru ħall-impatt fuq.
Ekku, naħseb pratikament jisu kien hemm tlieta min-nies li xint qod taħseb hekk għax l-impatt huwa ħaġa li kważi meta toqgħod tirrifletti tibda tirrealizza. Is-sekondarja kien hemm Winston Zammit li għallaħ fillu ħallina ftit tax-xorilu. Winston Zammit kien jallimni naħseb xi tielet sena tal-Liċew Vassalli tal-Ħanda u ħalla mpatt naħseb fuq kull minn għadda mill-istudju minn taħt idejh fis-sens ta' dedikazzjoni u niftakru speċi jiddettal in-notes of handek minn moħħu għaddej. Għaddej b'dik il-fluency jisot jitkellem fuq affarijiet li ġraw il-ġurnata ta' qabel jisot jirrakkonta xi film li ra. Dik naħseb kienet żerrija li nżerat hemmhekk. Iktar tard imbagħad meta bdejt hawnhekk l-università kien head of department Godfrey Wettinger. Uldiri l-ewwel niftakar għadni niftakar jisob l-istampi l-ewwel lezzjoni li kellna miegħu kienet ġol uffiċċju tiegħu, dan naqra uffiċċju żej konna mgezzin hemmhekk, u kien qabad fuq speċi x'inhi l-istorja. U kien qabad fuq l-issju ta' dati u jiena personalment għandi diffikultà kbira biex niftakar id-dati, ġifieri moħħi awtomatikament jirrepella id-dati u kelli biża' kbir u ansjetà tisma' jinjaf jekk u blama speċi jafda qabad fuq dal-argument għal isma' l-istorja mhix dati u d-dati mhux importanti, l-importanti speċi il-traits u trends li għaddej u kien għamilli ħafna kuraġġ dak il-kliem minn ma jaf speċi mbagħad anke il-fatt malli tibda l-lectures miegħu u da kollu. Naħseb huwa persuna oħra li jibqa' f'moħħi. Fil-livell arkivistiku lil-Jeffrey l-Ingilterra kien lil-Jeffrey Howe. Jeffrey Howe huwa wieħed mill-awtoritajiet fejn tidħol arkivistika Ingliża. U l-istess dan kien jiffoka ħafna fuq records management, però il-livell ta' preparazzjoni li kien ikollu anke l-istrettezza tant kien jidħol fis-soġġett li wkoll sallum baqa' f'moħħi speċi, baqa' influenzani naħseb.
Is-sinti xi ħadd li żewwiġ flimkien l-istorja u l-arkivistika. Kemm huwa importanti li ġewġ disċiplini jimxu jitfit?
Eh, importanti ħafna. Issa fuq din hemm ukoll debate sħaħ u wieħed mill-ikbar awturi fl-arkivistika għandu speċifikament artiklu li jismu li The Archivist Should Not Be a Historian. Ksirt naqra r-regola. Però il-puntwa understandable fis-sens li inti r-rwol huwa differenti u t-taħriġ huwa differenti, jivol diri jina kelli kważi nażel ma ngħidx kontra qalbi għax affarijiet jiġru fil-ħajja b'mod naturali, ma jina wara li graduated master's level minn hawnhekk ridt nażel nibqax naprofondixxi fl-istorja jew inkella mhux għall-arkivistika. Ovvjament anke minħabba x-xogħol tiegħi jażilt l-arkivistika. Issa l-arkivistika importanti li jkollok bażi ta' storja, vuol diri ma tistax kważi tkun arkivist tajjeb mingħajr ma għandek bażi ta' storja. Però mill-banda l-oħra, l-arkivistika ħafna drabi ħadd bejdek minn waħda mill-iktar affarijiet sbieħ fl-istorja li hija r-riċerka li inti tista' tiddedika wisqin tir-riċerka. Fil-fatt aħna ħafna nies minn hemm barra jgħidulek speċi min jaf kemm tir-riċerka. Mentri fir-realtà ftit li xejn bħall-arkivistika ħadd tagħmel xogħol ta' riċerka għaliex hemm ħafna xogħol organizzattiv tar-records illi huwa xogħol professjonali wkoll u li kmussa jagħmlu l-arkivist. Musa jamlu ħajamlu ħadd. Però l-arkivist irid l-iskop tal-arkivistika at the end of the day hija li jgħin. Lill-istoriku illum il-ġurnata qed imwassaw iktar, illum il-ġurnata ma għadniex forsi bħal qabel, speċjalment Arkivi Nazzjonali ma għadniex inħarsu biss lej il-ftit storiċi, qabel konna jistu kien hemm anke Malta kellna tużana nies li jinqisuhom bħala the professional researchers. Il-komplament studenti jew nies oħra kon nisnu nagħtihom less importance. Illum irridu nagħtu kemm jista' jkun servizz il kulħadd u l-istess tip ta' accessibilità lil kulħadd għaliex at the end of the day l-Arkivi Nazzjonali speċjalment huwa dritt ta' kulħadd. Però mill-banda l-oħra ir-riċerkatur mbagħad huwa dak ir-riċerkatur li huwa speċjalment graduat fl-istorja huwa dak li lilna wkoll irid jiggwidana għaliex l-iktar ħaġa importanti fl-arkivistika hi il-konċett ta' għażla ta' dokumenti. Mid-dokumenti kull arkivju ħajamel selezzjoni, mhux sens żommu kollox. Issa x'sens żommu huwa a big question mark u mbarra aħna hemm ħafna nies anke fid-dipartimenti li lilhom ma jafdawniex jgħidu nimma kif ħadd iddeċidu intom. U ħan iddeċidu aħna l-arkivisti għaliex proprju dak huwa training, training li ħadna. Però jekk ma jkunx hemm mbagħad il-komunità ta' storiċi illi u kma nkunux f'kuntatt nafu xinu popolari, x'jista' jkun popolari fejn huma l-weġat tar-riċerka fejn qed isibu l-bibien magħluqin ċertu riċerkaturi. U mbagħad mill-banda l-oħra ħadd tkun qed taħdem fejkom, ħadd tkun qed tapplika t-teorija arkivistika u jisek maċċettat tiklas il-klijenti tiegħek minn huma.
Għaddejt ħafna snin l-arkivju, u aħna ġeneralment insaqsu l-ħafna storiċi x'kienet l-ikbar sejba tiegħek fl-arkivi. Jien nixtaq tinbiddel ftit il-mistoqsija u ngħidlek hemm xi ħaġa li fi żmien li kont inti involut fl-arkiv li arkevjajtu xi ħaġa importanti li inti isek. It was a proud moment for you. Żgur hemm ħafna minn waħda.
Kellna ħafna fis-sens illi speċjalment meta jkollok il-bażi ta' riċerkaturi jew inti stess tkun irriċerkajt. Kultant jaslu kollezzjonijiet saħħ ta' dokumenti illi ma jkunx forsi fihom dak l-istar dokument m'hemmx xi kantilena jew xi dokument ta' ċertu kobor. Però mill-banda l-oħra, insemmi l-każ pereżempju sa ftit sa sentejn ilu tlieta kellna ċ-ċapel li l-kappella tagħna li hija kbira ħafna mimlija kważi jew li ta' seba' piedi kollha dokumenti tal-Pulizija. Illi ktaqbad item wieħed minnhom volum minnhom fih innifsu mhux xi ħaġa ta' barra minnhom. Okkorrenzi, taħrikiet, affarijiet, day-to-day running tal-Pulizija sal-liċenzji tal-klieb u sal-liċenzji ta' snieter u ta' kollox. Però meta mbagħad tibda tara riċerkaturi, speċjalment min jaħdem fuq l-istorja tal-lokalità. U tgħidlu isma dan dal-lott ta' għandek 400-500 kaxxa kellna jinna fil-assa tal-Pulizija taż-Żejtun jew l-assa tal-Pulizija tal-Belt. Fejn għal riċerkatur li jaħdem fuq dak il-lokal hemmhekk għandu teżor prattikament kull mill-ikbar traċedja sal-inqas ħmerija li ġrat fil-lokalità għandek il-perspettiva uffiċjali ta' x'inhu jiġri. Jew dawk huma tħossha meta tkun riċerkatur tgħid isma' il-kollezzjoni min jaf kemm xtaqt jistess li kieku għat-topik tiegħi għandi dal-materjal. U mbagħad ikun hemm kollezzjonijiet, ġifi kellna l-kollezzjoni ta' Mintoff pereżempju tal-eks Prim Ministru Mintoff, illi għad trid toħroġ għall-pubbliku għax bħalissa tisir il-katalogar tagħha. Però kienet naħseb sodisfazzjon kbira għaliex l-ewwel net kellna negozjati abbastanza diffiċli biex nikkonvinċu lill-familja tagħti dil-kollezzjoni. U naħseb illi meta r-riċerkaturi kollhom aċċessalija hemm ħafna insights ġodda ta' korrespondenza privata ta' Mintoff stess per eżempju ma' politiċi kbar Ingliżi. Li anke l-livell ta' Ingliż, il-livell ta' komunikattiva anke fuq xi xejn jiddiskuti jew pożizzjonijiet kompletament konflingenti bej żmien u żmien ieħor tal-karriera tiegħu, naħseb hemmhekk huwa materjal li mingħajru l-istorja tal-pajjiż tkun inqas rikka milli qatt tkun.
Naħseb skrubi li ħajisma' din ħajibda hekk.
Ħadd iċċifi erba'
jien. Issa għadna qegħdin naħdmu fuq.
Ħanilqgħu. Xi ħaġa oħra wkoll li l-Arkivju Nazzjonali qed jaħdmu ħafna hija fuq l-aċċessibilità. Kif ukoll anka il-fenomenu tal-fotografija fej ippubblikajtu kodba li huma bellezza fuq dawn x'tista' tgħidilna fuq din il-kollezzjoni.
Aħna bħala Arkivi Nazzjonali għandna forsi piece daqsxejn iktar minn ċerti arkivi oħrajn għaliex l-ewwel qed inti arkivju governattiv mela id-direzzjoni li jkun qed jieħu l-gvern tal-ġurnata hija priorità għalina. Barra minn hekk mhux dejjem faċli tidħol f'ċertu kollaborazzjoni mal-privati jew tagħmel ċertu profit making activity. Allura jekk qed tippubblika pereżempju, trid tara kif ħadd tagħmel biex minn barra li jkollok prodott ta' livell, minn fejn ħadd ġib il-flus, minn fejn ħadd ġib sponsorship, kif ħadd tikkomunika mal-private sector u da kollu. Però dal-aħħar enfasizzajna ħafna fuq ċertu kollezzjonijiet, pereżempju l-kollezzjoni tal-fotografija, l-kollezzjoni tal-audiovisuals, l-audiovisif li sfortunatament għadna ma napprezzawx biżejjed u Malta nnexxinna nagħmlu naħseb qabżiet kbar fejn jidħol kemm storja kemm arkivistika, m'għadniex narmu l-materjal u niddampjaw. Però fejn jidħol l-audiovisif għadu meqjus bħala mhux materjal arkivistiku li wieħed jistorja x'imkien u jitilu. U allura din fil-prodotti tagħna, il-ktieb li semmejt inti pereżempju kien da Solter album, illi hemmhekk kien interessanti għaliex kellna persuna li ġiet minn barra mill-Kanada u tatna il-permess namlu kopja ta' d-dajri, ġviri solter d-dajri ma natax li jenna, kol ma natajna dritt li namlu kopja tijow digitali. Pero dik kienet bizzejed biex li jenna fetħetenna jnejna fuq dak kemm interessanti s-sujġett tal-prigjonieri tal-gwerra, tal-ewwel gwerra dinija, u mbagħad issaħibna wkoll ma' kollettori privati li tawna il-ritratti u finalment ħloqna dak il-prodott. Ġifieri hemm l-iskop ta' tagħlim ukoll. Però kemm jista' jkun inżommu l-bot ukoll mhux l-iskop tagħna aħna li nsiru l-adar tal-pubblikazzjoni laqas li nieħdu over xogħol tal-istoriċi, ġifieri aħna kważi nwasslu n-nies li jissorsi.
An outreach program.
Prof dir lod dawn biex jaxxor kun jista' jsir. Għedok da' xej għal-dimensjoni ta' Charles para storiku. Inti għamil tafna xol ta' storja lokali. Jek mux sej jazbar fuq l-imqabba.
Ekku, ekku.
Tejde, dan naqra dwar dan xol.
Eħe, dak huwa kif kelli nirreżenja mill-arkivistika. Nintefa' fuq dak, xi huwa l-iktar xogħol tip ta' riċerka tieni sodisfazzjon. L-istess naħseb illi bla ma trid tkun il-fatt li jiena pereżempju twelit ġol imqabba noqgħod ġol pjazza tal-imqabba kont u l-papa kien involut fil-fratellanzi u f'dal titla minn tfulitek li imdaħħal f'dawn l-affarijiet. Ma li bdejt l-istudja hawnhekk imbagħad isni approfondi xejn iktar anke jinna fjekk ikun ikollna dak assignments fuq il-laqmijiet ħadd naħdem fuq hemmhekk awtomatikament. Kien hemm ċerta okkażjonijiet fejn kien hemm il-lok li wieħed jippubblika li problema li naħseb kulħadd ewwel tagħha Maltajja li mhux trid tagħmel ir-riċerka biss imma mbagħad titkisser moħħok kif fejn ħadd ippubblika u minn ħajtik l-sponsorship u dak kollu. Allora l-okkażjonijiet li kien hemm tal-400 sena parroċċi soħolqu the right environment biex wieħed jippubblika. Hemmhekk kienet iktar l-istorja li wieħed jiddokumenta l-istorja tal-lokalità. Barra minn hekk imbagħad jisni ddevjajt ftit ukoll fuq il-kult lej il-Madonna tal-Ġilju li fil-fatt l-aħħar ktieb tiegħi sikot li l-jum kien propjament xogħol editja dwar hekk ukoll marbuta mal-lokalità l-fatt li hemm din il-festa u din devozzjoni u kulħadd speċi saqsi imma di għaliex u kif u minn ivvinta dat-titlu da kollu. U mbagħad jisni bla ma ridt batt nir-riċerka u llum il-ġurnata kważi għamilt isu 25 sena nir-riċerka dal-kult u trejsjajtu kważi fl-Ewropa kollu, speċjalment l-Italja llum għandna ħafna kuntatti ma' parroċċi fej jagħmlu din it-tip ta' festa.
Għan saqsi il-mistoqsija, tista' tgħidilna minn fejn ġej dan il-kont ta'
Malta. Ara, l-eqdem li sibta kienet Firenze. Firenze il-Madonna tal-Ġilju ġewwa Firenze kien hemm fratellanza illi propju hija dedikata l-Madonna tal-Ġilju, kienet fratellanza ta' dawli jaħdmu l-qriq, l-ġilda jnixfu l-ġlut u jaħdmu l-qriq u dat-tip ta' xogħol. Hemmhekk kienet l-eqdem, però mbagħad anke madwar Ruma għandek ħafna postijiet huma ħafna drabi irħula żgħar, affile Antikoli Corrado li għandhom din it-tip ta' festa. Hemm isu tlett tipoloġiji differenti, hemm fejn hija marbuta mal-kunċizzjoni, huwa varjant ieħor tal-immokolo ta' kunċizzjoni, però peress li qabel id-domma kienet hemm ħafna reżistenza u konflitti bej ordnijiet reliġjużi differenti. To play it safe kważi biex ma jisponux ruħom naħseb anka li jispiċċaw qudiem l-Inkwiżizzjoni, flok issemmi l-Immakolata Konċizzjoni tkun tiċċelebra l-Madonna tal-Ġilju. Wow, Malta kienet popolari ħafna di. L-Italja għandhom kull tip imbagħad ta' immaġinazzjoni, ġifieri pereżempju affile sempliċement marbuta ma' tar-remot, seħ terremot, kellhom niċċa tal-Madonna b'xi fjur tal-Ġilju niexef. U tradizzjoni tgħid li di wara terremot dareġa fjorixxa, allura hija marbuta ma' ħaġa lokali. Però hemm din il-varjazzjoni. Illum huma dokumentati daw għalija kien sodisfazzjon ukoll għaliex isek l-istess tibqa' b'dik il-kurzita u li ma tafx twieġeb il dak
il-kurzita tal-istoriku di.
Ekku.
Charles, kemm hija importanti l-istorja llum, sija jekk hija suġġett fl-iskejjel, sija jekk hija punt ta' referenza jekk ħajġi jsir xi proġett kbir, pereżempju. X'inhu r-rwol ta'?
Ivini, aħna fix-xogħol tagħna narawha direttament di l-ħaġa, kważi aħna llum il-ġurnata, il-maġġoranza tan-nies li jiġu għandna. M'għadhomx l-istoriċi li qed jaħdmu fuq teżi jew fuq ktieb, però huma għal bżonnijiet ta' kuljum. Għandek minn pensjonijiet, sa' dil-ġimgħa kien każ mill-Awstralja ta' xi ħadd irid konferma fuq li ma vapur talaq minn Malta marbuta ma' klejm ta' pensjoni. Ġifieri hemmhekk fejn għandek il-bżonn dirett utilitarju għall-aħħar li inti għandek bżonn dak id-dokument biex tieħu pensjoni jew biex għandek l-istess ħaġa fuq kwistjonijiet ta' artijiet li letteralment il-ħin kollu għaddejjin b'dat tip ta' issues. L-lum il-ġurnata nexin ħafna l-emek, forsi anka minn natura tagħna li bħal arkivi nazzjonali inti għandek il-materjal kollu.
Turi l-effiċjenza li għandhom l-arkivi.
Ukoll, ukoll. Għatem forsi d-diffikulta kbira, l-frustrazzjoni kbira li għatemmi, u naħseb li għal-ikbar difett l-għanna fl-arkivi Maltin, illi fej jidħol l-għodda ta' t-fittix, il-finding gates, għadna l-ura ħafna. U għadna l-ura ħafna li x-automatikament huwa kwistjoni ta' progress. Jekk inti sa ftit snin ilu konna għadna din niġġildu l-kultura li dal-materjal ma jintramiex. Mbagħad illum il-ġurnata ma tistaġibx li fejn jidħlu katalogar, speċjalment katalogar professjonali, għadna l-bogħod ħafna. Litteralment huwa diffiċli biex tikkonvinċi li timpjega nies biex jikkatalogaw speċi. U allura mhux biżżejjed li jkollok massa ta' materjal, però kif ħassib
dak il-materjal.
Dak l-item li jrid dak l-individwu jew anke iktar ma jgħaddi żmien iktar qed inħossu pressure mir-riċerkatur fej qabel kont tiġi tgħid isma' jiena interessat f'dak it-tali tribunal u tajtek il-volum ħodqod qalle. Illum dak li jkun anke mħabba kif qed ngħixu iktar irid zooming in on what. Però naħseb anke fil-kuntest ta' dal-ħafna social media l'għandna u fake news kull fejn dawar wiċċek naħseb li
Ir-rwol
tal-arkivi, tal-istorja, huwa ħafna iktar bżonn. Bżonn mhux ġust biex nirriċerka u nippubblika huma biex ngħixu kważi.
Jiena fuq social media bħala arkivi qegħdin hemm attività tajba ħafna. U jkun hemm following, dak il-following naħseb huwa importanti li anke turi lin-nies x'qed isir ġewwa l-arkivi u li dan jeżisti hemmhekk qed hija xi ħaġa ħajja.
Ekku, konna marraviljati pereżempju sempliċement. L-attività li kien għawda l-axħar tal-Fontana ta' Tritoni, li ritratt ta' kif kienet qabel, il-roundabout li kienem qabel ma kienem il-Fontana, l-interess li għajim u l-interess minn nies ġejjin minn backgrounds differenti, mux l-interess mill-bniedem professjonali.
U l-inni Malta u kollu,
dik oħra il-mod kif qed nilħqu pereżempju l-emigranti Malti. Hija ħaġa meraviljuża.
Dr. Charles, grazzi. Ħafna wasamna fl-aħħar intervista interessanti ħafna. Għal darba oħra nirringrazzjaw kien hawn Manuel.
Nirringrazzja lilkom jiena.
U nsellmu lis-semmija nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.